Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Επειδή διάφοροι τις τελευταίες μέρες θεωρούν υπερβολικές τις ανησυχίες που εκφράζουμε για την πολιτική Τραμπ το επόμενο διάστημα και για τις επιπτώσεις που αυτή η πολιτική θα έχει τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα, νομίζω καλό είναι σήμερα το πρωί να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι καλή η κριτική που ασκείται στην Ευρώπη υπό τον φόβο και των πιθανών οικονομικών μέτρων του Τραμπ σε βάρος της γυραιάς Υπήρου, δασμή κλπ. Αλλά εδώ είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. 22 πολιτείες έχουν στραφεί κατά του Τραμπ και ζητούν να ανασταλεί το διάταγμα για τη μη απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ υπάρχουν επίσης και προσφυγές κατά της Επιτροπής ΜΑΣΚ. Οξύτατες αντιδράσεις επίσης στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις του Τραμπ για την απόσυρση από την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική κρίση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και η απόφασή του να αμνηστεύσει 1.500 φυλακισμένους για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 22 πολιτείες δεν αντιδρούν απλώς. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης των 22 πολιτειών έχουν καταθέσει μηνύσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και βέβαια προαναγγέλουν έναν νομικό μαραθώνιο κατά των μεταναστευτικών του μέτρων, κατά της απόφασής του να προχωρήσει σε εκδίωξη χιλιάδων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λοιπόν προφανές ότι η ανησυχία δεν υπάρχει μόνο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δούμε το επόμενο διάστημα αν και κατά πόσον θα μπορέσει να επιβάλλει την ατζέντα του ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη οι αντιδράσεις που συναντά είναι πολύ μεγάλες, είναι πρωτοφανείς. Τώρα, χθες είχαμε από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και την πρώτη ευρωπαϊκή αντίδραση στις απειλές Τραμπ κατά της Ευρώπης. Την αντίδραση δηλαδή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία προειδοποίησε ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας κούρσας προς τον πάτο. Ότι δηλαδή αν αυτός ο ανταγωνισμός συνεχίσει να εντείνεται ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη, πιθανότατα θα συνεχίσουμε, είπε η Φόντερ Λάιεν, να βλέπουμε συχνή χρήση οικονομικών εργαλείων όπως κυρώσεις, ελέγχους εξαγωγών και δασμούς που αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας. Με αυτό το πνεύμα, είπε, θα χρειαστεί να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε μια παγκόσμια κούρσα προς τον πάτο, επειδή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να σπάσει τα δεσμά στην παγκόσμια οικονομία. Αντίθετα, είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες ώστε να διατηρήσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε αμοιβαίο κέρδος για τους πολίτες μας, προαναγγέλλοντας έτσι ότι αν υπάρξουν δασμοί και ανάλογα μέτρα από τον Τραμπ κατά της Ευρώπης, θα υπάρξουν οικονομικά αντίπεινα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά είναι ότι ο Τραμπ αποφασίζει και ενεργεί, ενώ στην Ευρώπη θα χρειαστεί να κοσκινίζουν για μήνες μέχρι να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Αν καταφέρουν τελικά να ομονοήσουν. Πάντως, για να καταλάβουμε με τι φούρια έχει μπει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος στο Βάλε γραφείο, ξύλωσε και όλη τη διακόσμηση. Ξύλωσε όλη τη διακόσμηση του Οβάλ γραφείου. Και έβαλε βέβαια και το κουμπί για το οποίο σας μίλησα χθες. Το κουμπί για το αναψυκτικό του. Ενώ επιβάλλει με το καλημέρα δασμούς 25% σε Μεξικό και Καναδά και απειλεί την Κίνα. Ζήτησε δε από το επιτελείο του να του παρουσιάσει μέσα σε 2 μήνες ένα σχέδιο για αντίμετρα εναντίον των χωρών εκείνων που επιβάλλουν φόρους στις αμερικανικές πολυεθνικές. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις το επόμενο διάστημα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Έχουμε εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση της μόδας. Τώρα στα κάθε μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, κυριαρχεί η συζήτηση για το φαρμακείο του ΕΟΠΗ που ήταν κλειστό χθες και αναγκάστηκε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να σπάσει την κλειδαριά, να φωνάξει κλειδαρά για να το ανοίξει και να κεράσει καφέδες στους απελπισμένους ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν επί ώρες χωρίς να εξυπηρετούνται. Και μιλάμε για ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, για πολλούς ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, για ανθρώπους δηλαδή για τους οποίους η ταλαιπωρία είναι διπλή και τριπλή. Φαίνεται δε ότι το περιστατικό αυτό οδηγεί τώρα το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Γεωργιάδη στην επίσπευση της λήψης μέτρων. Φαίνεται ότι το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για να μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών περιλαμβάνει αποστολή κατοίκων ακριβών φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες σε ασφαλισμένους, καθώς και αξιοποίηση, τον ρωτήσαμε και χθες τον Υπουργό Υγείας για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, καθώς και αξιοποίηση του δικτύου των ιδιωτικών φαρμακείων για την διανομή των φαρμάκων. Εδώ ελοχεύει ένας μεγάλος κίνδυνος, το είπα και χθες στη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ελοχεύει ο κίνδυνος να βρεθούν απέναντι σε πρόσθετες χρεώσεις οι ασθενείς και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν χρόνια νοσήματα και χρειάζονται ακριβά φάρμακα. Να δούμε δηλαδή αυξήσεις της τάξης του 20% και του 30%. Ο ίδιος δεσμεύτηκε πως αυτό δεν θα συμβεί, είναι όμως κάτι που υπάρχει στον ορίζοντα ως κίνδυνος και καλό είναι να αντιμετωπιστεί, καλό είναι εκ των προτέρων να έχουν ληφθεί τα μέτρα για να μην οδηγηθούμε εκεί. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή εικόνα είναι εικόνα ντροπής. Είναι εικόνα που δεν ταιριάζει σε πολιτισμένο κράτος της μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αλίμονο αν χρειάζεται να παρεμβαίνουν οι υπουργοί καλώντας κλειδαράδες για να ανοίγουν τις υπηρεσίες. Αλίμονο δηλαδή αν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός που να επιτρέπει, που να επιβάλλει, θα πω καλύτερα, να λειτουργούν οι υπηρεσίες ανεξάρτητα από το αν ασθένησαν κάποιοι από τους υπαλλήλους τους. Και είναι ζήτημα δημοκρατίας να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι ουρές της ντροπής. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν μιλούμε για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή με χρόνια νοσήματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο το Βοιατζή που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη και ομιχλώδη σήμερα, όπως μου γράφει Καλαμαριά. Έβλεπα το πρωί εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν φαινόταν ο Λευκός Πύργος από την Ομίχλη, από το λιμάνι. Δεν φαινόταν. Πώς παντρεύεται, μου γράφει, το drill baby drill με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του Musk. One God knows, γράφει ο Γιώργος ο Βοιατζής και καλεί όλους τους φίλους να συμβουλευτούν το γιατρό τους και ιδιαίτερα όσοι είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης. Περνάει ο μικρός μου, γράφει, γρίπη α και είμαστε ξενύχτιδες. Ακούω και εγώ από πολλούς φίλους και γνωστούς ότι περνούν βαριά αυτή τη μορφή της γρίπης με πολύ υψηλούς πυρετούς οι οποίοι μάλιστα επιμένουν. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Με τις κινήσεις που κάνει Νίκομο Τραμπ, το κάνει για το καλό της Αμερικής, μου γράφει, και των πολιτών της. Θέλει να κάνει την Αμερική να βρει πάλι την ταυτότητά της, να την κάνει πάλι υπερδύναμη. Εμείς εδώ στην Ελλαδίτσα τι κάνουμε, γράφει ο Λευτέρης. Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα για αρχή να αποκτήσει μια βαριά βιομηχανία. Με το δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής σου, Λευτέρη, συμφωνώ ότι δηλαδή πρέπει να ρίξουμε βάρος στον πρωτογενή τομέα, να ρίξουμε βάρος στην παραγωγή, να ρίξουμε βάρος στη βιομηχανία. Τώρα αν οι κινήσεις που κάνει ο Τραμπ θα αποβούν προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτείων ή όχι, θα το δείξει σύντομα η ζωή. Η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μια αίσθηση μεγάλης αγωνίας, ανησυχίας και αναταραχής. Καλημέρα στον Μπάμπη που δεν είναι Μπάμπης γιατί το ίδιο μήνυμα το στέλνει και με άλλα ονόματα. Αγαπητέ φίλε, το ηχητικό για τα Τέμπη στο οποίο αναφέρεσαι το παίξαμε και στον Real FM και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Επομένως, σε λάθος παραλείπτει το μήνυμά σου. Πρέπει να συνεννοείστε μεταξύ σας εκεί τα τρολ και να οργανώνεστε σωστά. Να τα στέλνετε δηλαδή εκεί που πρέπει. Όχι το προκάτ μήνυμα εκεί που ήδη έχει μεταδοθεί η είδηση και το ηχητικό. Χάνεται έτσι και η επιρροή σας. Χάνεται η, καλά τώρα είπα εγώ, η αξιοπιστία σας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ηλιόλου στη Χαλκίδα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τα είπαμε χθες για τους χαιρετισμούς του Elon Musk, αγαπητέ φίλε. Τα είπαμε χθες αναλυτικότατα. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε παγκόσμια κατακραυγή για την συγκεκριμένη στάση του μεγάλου επιχειρηματία. Καλημέρα και στο Σπύρο που στέλνει το μήνυμά του από την Go. Εδώ μου γράφει βρέχει καταρακτόδος. Βεβαίως είναι υποστελεχωμένα τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αγαπητέ Θανάση, και δεν γκομίζεις γλάφκα στην Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο υπουργός στις δηλώσεις που έκανε, ότι είναι υποστελεχωμένα και ότι πρέπει να κάνει προσλήψεις, ενώ τον έχουμε ρωτήσει και εμείς δεκάδες φορές. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη που μιλά για τα πολύ, πολύ φτωχά ελληνικά και συχνά λανθασμένα ελληνικά της ελληνικής τηλεόρασης. Θα συμφωνήσω, αγαπητέ φίλε, μαζί σου. Υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Η γλώσσα μας πολύ συχνά κακοποιείται. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Πάτμο. Όσο πάει, το έργο Τραμπ γίνεται και περισσότερο θρίλερ από τα πρώτα επεισόδια, γράφει η Κατερίνα. Ενώ ο Γιάννης λέει σε ένα πράγμα, συμφωνούν αμέσως στην Ευρώπη στο ότι διαφωνούν. Αλέκο, πριν στείλεις τα μηνύματά σου, να ακούς τα σχόλιά μας. Δηλαδή, αν τώρα έστελνες το μήνυμα αυτό, καταλαβαίνεις τι χαμός θα γινόταν, τι γέλιο θα έπεφτε. Το είδα τώρα το μήνυμά σου, το έστειλες 10 και 13. Αν ξανακούσεις τα σχόλιά μου από τη στιγμή που έστειλες το μήνυμα μέχρι τώρα, θα καταλάβεις ότι πρέπει να πάει στα delete, στη διαγραφή. Καλημέρα Παύλο, εννοείται ότι πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή και τις αποφάσεις του αμερικανικού λαού και όλων των λαών, και συμφωνώ μαζί σου ότι έχουν τους λόγους τους που πήραν αυτές τις αποφάσεις και ότι κάποιοι θα πρέπει να αναλογιστούν τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν και οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο και πάλι μαζί. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε σήμερα τρεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα είναι μαζί μας σε περίπου 10 λεπτά. Λίγο μετά τις 11, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, και λίγο μετά τις 11.30, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η επόμενη μέρα του ίντερνετ έφτασε από την Κοσμοτέ, γιατί φέρνει για πρώτη φορά ταχύτητες 3 Gbps στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να στριμάρουμε, να παίζουμε και να δουλεύουμε από το σπίτι όπως δεν το έχουμε ξαναζήσει. Μάθετε περισσότερα στο kosmote.gr για να απολαύσετε και στο δικό σας σπίτι τις ταχύτητες του μέλλοντος. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια. Και τα καλά νέα είναι για να μοιράζονται. Με το Bring a Friend από την Πρωτέρια κερδίζετε εσείς και οι φίλοι σας. Μπείτε στο Πρωτέρια App και προτείνετε σε 10 φίλους σας να γίνουν και αυτοί πελάτες Πρωτέρια και κερδίστε 50 ευρώ έκπτωση ο καθένας στο λογαριασμό σας. Με λίγα λόγια, φέρνοντας 10 φίλους σας στην Πρωτέρια, έχετε μέχρι 500 ευρώ έκπτωση. Προσκαλέστε τους φίλους σας σήμερα και σύντομα ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί τους για να βρουν την ενεργειακή λύση που τους ταιριάζει. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από τις πρωινές. Η Καθημερινή, 22 πολιτείες κατά Τραμπ, ζητούν να ανασταλεί το διάταγμα για τη μη απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσφυγή και κατά της Επιτροπής Μάσκ. Ακόμη, ειδικές πανελλαδικές για τα πρότυπα, προωθούνται ριζικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής μαθητών. Και ακριβά φάρμακα και από το φαρμακείο της γειτονιάς, μετά την ταλαιπωρία ασθενών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα την απεργία οικοδόμων, τεχνικών και ηλεκτρολόγων που γίνεται σήμερα. Απεργία σήμερα, γράφει η εφημερίδα, για αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Απέναντι σε εργοδοσία και κυβέρνηση, διεκδικούν την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων στις κατασκευές. Νέα απεργιακή κλιμάκωση το Φλεβάρι. Έχουμε ζητήσει από τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, να τον έχουμε μαζί μας και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια μεγάλη και δυνατή συνέντευξη μαζί τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Παίζουν με τις ζωές των καρκινοπαθών. Μνημείο αναλγησίας και ανευθυνότητας στο κλείσιμο του φαρμακείου του ΕΟΠΗ στην Αλεξάνδρας». Μετά τη θύελα των αντιδράσεων, γράφει η Κόντρα, αναγκάστηκε ο Άδωνης να το ανοίξει με κλειδαρά. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Μαύρα μαντάτα για την Ευρώπη και την Ελλάδα, πάγωμα μισθών και απολύσεις». Αποκαλυπτική έρευνα στην Κόντρα, αλλαγή οικονομικού συστήματος απαιτούν 9 στους 10 Έλληνες. Τσίπρας για Κατσέλη, η υποψήφια πρόεδρος που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκε χθες τον πρώην Πρωθυπουργό. Τσίπρας για Κατσέλη, η υποψηφιότητά της εκπέμπει μήνυμα ενότητας. Νίκος Ανδρουλάκης, η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των ισχυρών ολιγοπολίων. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα, λόγω προσωπικής διαφοράς, έρχονται αυξήσεις στον δημόσιο τομέα. Ακόμη, ο κόσμος στην εποχή του Τραμπ 2.0, νέου τύπου ιμπεριαλισμός και η ευρωπαϊκή αντίδραση. Πώς μεταφράζονται οι πρώτες αποφάσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου, Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Τραμπ είναι η στιγμή COVID από γεωπολιτικής άποψης. Don't leave me. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Καραγκιοζηλίκια στο Νεοπή». Σκηνές ντροπής έξω από το φαρμακείο για σκευάσματα υψηλού κόστους. Βαριά ασθενείς ή οι συγγενείς τους, γράφει η Δημοκρατία, αντίκριζαν επιδίωρο κατεβασμένα ρολά, καθώς απουσίαζαν όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Άριστος σερβιτόρος καφέ της Παρηγοριάς, απεδείχθη ο αποτυχημένος υπουργός υγείας, γράφει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Ακόμη ξαφνικός έρωτας κασελάκι με ανδρουλάκι. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ τη μόνη πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί στην παρούσα φάση. Και μεγάλη έρευνα της Δημοκρατίας για την ανύπαρκτη Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαβάζω στην εφημερίδα, ο Ιωάννης Λιανός, η αμαρτωλή ΜΚΙΟ και οι φίλοι με ανταλλάγματα. Η απογευματινή, τέλος οι ανισότητες και οι στρεβλώσεις 10 ετών. Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις για τους αδικημένους του δημοσίου. Έρχεται οριστική ρύθμιση από την κυβέρνηση για τους εργαζόμενους με μικρή προσωπική διαφορά στους μισθούς, ώστε να μην χάνουν πλέον την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών τους. Ακόμη, δασμοί 25% γράφει η απογευματινή με το καλημέρα σε Μεξικό και Καναδά και απειλές σε Κίνα. Ξύλωσε τη διακόσμηση στο Οβάλ Γραφείο. Απάτη made in Greece. Υπάλληλος του ΟΗΕ κατηγορείται για υπεξαίρεση 1 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιώργος Ντούλης την κάλεσε να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα της υπόπτου. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, καταιγίδα Τραμπ. Σαρωτικές κινήσεις με διατάγματα και εξαγγελίες. Αύξηση δασμών σε Καναδά και Μεξικό, αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το φορολογικό σύμφωνο ΟΟΣΑ και τη Συμφωνία για το Κλίμα. Πρώτη αντιπαράθεση με Πούτιν για Ουκρανία και διόρυγα του Παναμά. Παγκόσμιο άλλος για τον ναζιστικό χαιρετισμό του Μάσκ. Ακόμη από τον ελεύθερο τύπο διαβάζω «Φάρμακα υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς». Το κλειστό φαρμακείο ΕΟΠΗ, μια συγγνώμη και 3 άμεσα μέτρα από τον Άδωνη. Ακόμη, Μητσοτάκης, από την πρώτη σελίδα του Ελευθέρου Τύπου, να καθίσει η σκόνη και να δούμε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την Ευρώπη, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να έχουν άριστες σχέσεις. Η εστία ρεσιτάλ κυβιστήσεων για Τραμπ από Νέα Δημοκρατία και Ελιαμέπ. Μπακογιάννη έχει όραμα, έδωσε αίσθηση υπερηφάνειας. Κερίδης, η καραμέλα του ακροδεξιού δεν βοηθάει. Τσούκαλης, να λύσουμε τα προβλήματα με την Τουρκία μόνη, χωρίς ξένους προστάτες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εστίας διαβάζω οικουμενικός πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Ανακοίνωσαν ήδη και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τον ψηφίσουν στη σημερινή ψηφοφορία. Η εφημερίδα των συντακτών, αποκάλυψη, έρευνα Investigate Europe, Reporters United και εφημερίδα συντακτών, παρακολουθήσεις Μητσοτάκη και με τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική κυβέρνηση πρωτοπόρος στη διεκδίκηση εξαιρέσεων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Απέτησε χρήση του ψηφιακού μεγάλου αδελφού σε φυλακές και σύνορα, καταψήφισε όσες δικλείδες ασφαλείας ζητούσαν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, Άδωνης Γεωργιάδης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, σερβίρει καφέ και ελαφρότητα σε συνθήκες διάλυσης. Χάος και χθες με τη νέα πλατφόρμα συνταγογράφησης. ΣΥΡΙΖΑ, προτεραιότητες η επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, η ακρίβεια λόγω καρτέλ και η στέγη. Το μανιφέστο, το φαρμακείο της ντροπής, κλειστών λόγω ταυτόχρονης ασθένειας. Με παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη δόθηκε τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Συγγνώμη ζητεί ο ΕΟΠΗ, ο οποίος δεν είχε ειδοποιηθεί για την απουσία των 3 εργαζομένων. 3 μέτρα για την αντιμετώπιση της χρόνιας παθογένειας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου διαβάζω Νίκος Ανδρουλάκης, το όλον ΠΑΣΟΚ και ο μόνος στο σπίτι πρόεδρος. Και Κώστας Καραμανλής, η σιωπή επί Τσίπρα και η πολυλογία επί Μητσοτάκη. Η Political, μαρτυρίες σοκ εφήβων εθισμένων στο διαδίκτυο, βούλιαξα στο ίντερνετ, είμαι ένα χρόνο καθαρός. Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά σας, τι λένε η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Σοφία Χρονοπούλου και η εγκληματολόγος Ευθυμία Κίνα. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ της Political στο σημερινό της Φίλο. Ακόμη προσωπογραφίες Νικήτας Κακλαμάνης, ένας σοφός γιατρός στην Προεδρία της Βουλής. Η Ελεύθερη Ώρα, μεγάλη φωτογραφία Τραμπ, βάζει τέλος. Ο Τραμπ λέει τέρμα στη λαθρομετανάστευση, στην πράσινη απάτη, στην παράνοια της woke ατζέντας, στην τρομοκρατία και την κερδοσκοπία των πολυεθνικών του φαρμάκου, στη λογοκρισία και την απαγόρευση ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, στους ατέρμονους πολέμους, στην ασυδοσία των εμπόρων ναρκωτικών. Ακόμη τα εμβόλια σκοτώνουν, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Ο Biden στο παραπέντε απένει με χάρη στο βιτριολικό χέρι της οργάνωσης COVID-19 δόκτορα Φάουτσι, ο οποίος απετέλεσε σημείο αναφοράς για το σκοτεινό πάστορα Τσιόδρα και την παρέα του που μας τρομοκρατούσαν. Και η ναυτεμπορική θωράκιση της Ευρώπης με ενοποίηση, συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρα, μιλά στην ναυτεμπορική την επομένη της ορκομοσίας Τραμπ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μειωθούν φέτος στο 2-3%, αποκαλύπτει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Μικρή η διακοπή. Όταν επιστρέψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Όπως καταλάβατε, σήμερα σας θέλουμε σε ρόλο μετεωρολόγου να μας μιλήσετε για τον τυφώνα Τραμπ. να μας πείτε τι βλέπετε, ιδίως σε σχέση με τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις, αλλά και κυρίως τις ελληνοαμερικανικές.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι τελείωσε η αναμονή, έτσι, γιατί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω περίπου 1,5 χρόνο, συζητάμε τι θα συμβεί εάν ο Τραμπ εκλεγεί. Τώρα τον έχουμε στο Λευκό Οίκο, οπότε μπορούμε να συζητάμε επί πραγματικού πια. Πάλι, κρίνοντας την προηγούμενη θητεία του και το τι έχει πει μέχρι και την ομιλία της ορκομοσίας του, επιβεβαιώνει, νομίζω, και εδώ δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός, καμία έκπληξη, επιβεβαιώνει την λογική ενός ηγέτη ο οποίος θεωρεί πολύ στενά, αξιολογεί πάρα πολύ στενά τα αμερικανικά συμφέροντα, κατά κάποιο τρόπο ξεχνά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δύναμή τους την βασίζουν σε ένα διεθνές σύστημα που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει και οι ίδιες είναι ο βασικός χορηγός, και βλέπει παντού ανταγωνιστές και αντιπάλους. Δεν συμμερίζεται ότι η Ευρώπη είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι το βασικό εργαλείο της αμερικανικής ηγεμονίας εδώ και 70 χρόνια. Λοιπόν, είναι μια τελείως άλλη λογική. Την συναντήσαμε, αν θέλετε, την πρώτη προεδρία Bush του νεότερου, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά τότε οι συνθήκες ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι εξαιρετικές. Λοιπόν, εάν όλα αυτά συνεχιστούν, εάν δεν διαψευστούμε στην ανάλυση μας, τότε πάμε για μια σύγκρουση, τουλάχιστον σε κάποια πεδία πολιτικής, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, και αυτό θα έχει επιπτώσεις σε αυτό που είχαμε μάθει να ονομάζουμε Διατλαντική Κοινότητα και ήταν ο βασικός πυλώνας του μεταπολεμικού συστήματος.
Κάποιοι ελπίζουν, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, ότι ίσως μία αύξηση των αμυντικών δαπανών από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εκτονώσει την κρίση, την τριβή, και να μην φτάσει ο Τραμπ στην επιβολή δασμών. Τι λέτε, είναι ένα σενάριο αυτό?
Πιθανόν. Αν και δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι επί της ουσίας τα δύο συνδέονται ακόμα και στο μυαλό του κυρίου Τραμπ. Δηλαδή, ναι, τα συνδέει στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, μιας συναλλακτικής έτσι προσέγγισης, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Κοιτάξτε, αυτό που μας έλεγε όλα τα προηγούμενο διάστημα ήταν ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να αυξήσουν τις δαπάνες τους στο 3%. Τώρα αυτό έγινε 5%, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή
5,
έχουμε έναν κινούμενο στόχο. Τίποτα δεν αποκλείεται
και
αύριο.
Η Ελλάδα είναι η μόνη που το πιάνει αυτό το στόχο του 5%.
Ναι, είναι η μόνη που το πιάνει, αλλά το πιάνει στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Βεβαίως,
δεν είμαι σίγουρος ότι είναι βιώσιμες δαπάνες.
Έχετε απόλυτο δίκαιο στην παρατήρησή σας. Λοιπόν, δεν είναι βιώσιμο το 5%.
Μα βεβαίως δεν είναι βιώσιμο. Ιδιαίτερα για μια οικονομία τόσο εύθραυστη όπως είναι η ελληνική, αλλά και για άλλες. Είναι πολύ μεγάλο το. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης. Η Ευρώπη θα πρέπει να σκύψει, να σηκώσει τα μανίκια και να δει πώς πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα αυτά που ήδη ξοδεύει και που δεν είναι λίγα. Έτσι, προσεγγίζουν τα 300 δισεκατομμύρια. Αν τα ξοδεύαμε διαφορετικά, θα ήμασταν και είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη, αν θέλετε, spender, πώς να το πω, σε αμυντικές δαπάνες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά είναι εντελώς ανορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύουμε τα χρήματά μας.
Τώρα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μπορεί να χειροτερέψουν επί ημερών Τραμπ? Σας ρωτώ γιατί τον ακούω να μιλά και αυτή τη φορά και στην πρώτη τετραετία, έτσι μιλούσε, πολύ θερμά για τον Ερντογάν. Βέβαια, στην πρώτη τετραετία αυτός που έκοψε την Τουρκία από εξοπλιστικά προγράμματα ήταν ο Τραμπ.
Ήταν η διοίκηση Τραμπ.
Η διοίκηση Τραμπ, σωστά.
Γιατί ο Μάικ Πομπέο και το Αμερικανικό Κογκρέσο, όχι ότι ο ίδιος, προφανώς ήταν αυτός ήταν ο πολιτικά υπεύθυνος, αλλά θυμόμαστε ότι όλο αυτό ήρθε και σε μια περίοδο που πάλευε για την πολιτική του επιβίωση απέναντι στην προοπτική της καθαίρεσης. Αλλά, κοιτάξτε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, η συνεργασία είναι πολύ βαθιά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά τα πράγματα είναι δυναμικά. Δηλαδή, αν αύριο έχουμε μια βελτίωση των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων μετά από μια κατάπαυση του πυρός, μετά από μια συμφωνία, προφανώς η στρατηγική αξία ας πούμε της Αλεξανδρούπολης δεν θα είναι η ίδια, θα μειωθεί. Εάν η Τουρκία προσαρμοστεί στις απαιτήσεις Τραμπ και βελτιωθούν οι σχέσεις, τότε δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι ο Λευκός Οίκος θα έχει την ίδια διάθεση να διατηρήσει μια, ας το πούμε έτσι, μια ευνοϊκή για την Ελλάδα ισορροπία ισχύως. Αλλά τα πράγματα είναι έτσι είναι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζουν τα πρόσωπα, αλλά παραδείγματος χάρη στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα μας λείψει ο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος είναι από αυτούς των οποίων ζητήθηκε η παρέτηση υψηλόβαθμων. Δεν ξέρω πόσο η νέα ηγεσία, η φυσική ηγεσία του Πενταγώνου θα αξιολογεί την περιοχή εδώ με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες βασικές σταθερές. Δηλαδή η εγγύηση της ασφάλειας του Ισραήλ είναι πρωταρχικός στόχος και της κυβέρνησης Τραμπ. Και αυτό μας εξασφαλίζει ότι στο βαθμό που οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι στρατηγικής πια ποιότητας, μας εξασφαλίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βλέπουν την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στενά το Ισραήλ.
Νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα πλήρως. Θα περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα είμαστε εδώ για να τη σχολιάζουμε συχνά. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις, το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. It's just another day for you and me in paradise.